Voisi sanoa kyllä, että aamen, koska mun tekstini melkein tuli noissa lauluissa ilmi. Arto pyysi mainostamaan joululehtiä täältä näin. Ja mä olen lukenut jo aika tavalla näitä lehtiä, koska mä jo olen vähän niin kuin kaupannut. Eilenkin kävin kotipitäjässä Hinnerjoella. Ja tämä Jees-lehti on mainio, mahdottoman mainio lehti. Et mä luin, että tämä sopii ihan vanhoillekin, mutta jos vaan on lapsia tiedossa, niin ostakaa tämä Jees-lehti. Siinä tulee selvästi evankeliumi joulun sanoma esille, ja sitten siinä on paljon tehtäviä ja semmoisia, joita lapsia kiinnostaa. Evankelista lehti minusta on tosi hyvä kans, kun totta kai, kun mäkin olen evankelista, mutta tässä on semmoisia kertomuksia ja tapauksia. Tässä on esimerkiksi ihmeellinen tapaus, kun Jumala paransi maksasyövästä. Muita syöpiä hän sairasti, mutta sitten kun hän oli maksasyöpä, oli ihan epätoivoinen, lääkärit ei voinut auttaa, niin Jumala paransi ja hän sai terveet paperit. Ja kultalyhde on hieno lehti. Ja sitten siinä oli vielä hyvä sanoma. Ja siinä hyvä sanomassa oli kirjoitus, joku oli tullut hyvä sanoman joulun kautta uskoon. Ja sitten hän antoi sit toisellekin ja sekin tuli uskoon joululehden kautta. Et mulla on itselläni, tuossa rukoilin syksyllä, että herra, anna mulle vielä voima tänä syksy kulkea. Ja eikä mä nyt niin kauheasti ottanut, ei mulla ollut niin paljon kuin isällä oli liki 500, mutta kuitenkin 125 lehteä otin. Ja olen nyt jo siitä myynyt osan. Eilenkin meni 6 Kaukkilan pojat osti, kun kävin naapurin poikia tapaamassa. Ja sattui vielä. Yksi siellä asuu siellä korvella, mutta sitten tuli 2 muuta poikaa ja mä sanoin, tämähän nyt oli, ei ollut sattuma vai johdatus. Että ei mun tarvitse teidän kotiin tulla, kun toinen on Lapinjoella ja toinen on Kinnoilla. Että olivat siellä päin. Ennen puhetta niin luen sellaisen, sanotaan, alkupalan. En ole mikään runoilija, mutta jotenkin tämän ystäväni Päivi Salovaaran runo on minua koskettanut ja olen tämän lukenut jossakin vanhainkodin tilaisuuksissa. Istun parvekkeella ja heilutan isälle, hänelle joka on taivaassa. Tiedän, että hän näkee minut, hän hymyilee minulle, hän katsoo lempeästi. Tiedän, että hän hyväksyy minut. Hän on yhtä aikaan lähellä ja kaukana. Yhtä aikaa sinussa ja minussa. Yhtä aikaa koko maailmassa, jokaisen ihmisen sydämessä, joka häntä rakastaa. Päivi on tämän runon tehnyt varmaan niihin aikoihin, kun hän oli ollut burnoutissa. Ja oli pitkään pois sairaala-alalta työstä ja sitten hän taas pääsi siihen työhön. Jumala antoi hänelle runoja. Ja siinä on sanoma. Meillä on rakastava isä, joka seuraa meitä, vaikka niitä meitä on paljon. Vaikka täällä nyt ole niin paljon. Mutta koko maailma. Ja hän on yhtä kaikkeilla niille, jotka häntä rakastavat, näkee ne. Hän näkee nekin, jotka eivät rakasta häntä. Olin viikonvaihteessa Kankaanpäässä ja vähän jo keskiviikkona sieltä sitten ajelin tänne päin. Siellä oli synttereitä. Iso mummo täytti 70 ja sitten tämmöinen pikkuinen Satu täytti 4 vuotta. Ja sitten keskiviikkona, kun lähdin sieltä, niin pidimme semmoisen pienen hartaushetken siinä. Tuli se auttaja, mikä oli näitä pitoja pitänyt auttamassa, niin hän tuli ja hän oli juuri lukemassa Raamattua, niin hän sanoi, että pidetään tässä sitten tilaisuus. No, hän sanoi, että avasin ensimmäinen Johanneksen kirjan 4. luku ja alkoi sen puhuttelemaan seinät 7. jakeesta eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme. Sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntien sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala näin meitä rakastanut, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä, hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, jonka Jumala on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomion päivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rankaistusta. Joka pelkää, hän ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka rakastaa veljeään, ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky on meille häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Tässä lukiossa tuli, tässä oli monta kertaa tämä rakkaussana. En laskenut, mutta melkein. Kaksi kertaa joka säkestössä, rakkaus, rakkaus, rakkaus. Jumala on todella rakkaus. Ei hän halua ihmistä kadotukseen, vaan Jumalan tahto, että jokainen ihminen pelastuisi. Ja kun tätä Raamatun jaettavaa lukua luin ja sitten ajelin sieltä kankaan päästä kotiin päin, niin ajattelin, että niin, tässä on sellaisia kohtia, joita päätetään, me emme täytä niitä. Ja sitten tässä kun sanotaan, että kun hänen henkensä auttaa meitä täyttämään, että mekin voimme rakastaa. Jumala on täydellinen rakkaus. Ja joskus olen ajatellut tätäkin jaetta, kun sanotaan, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Ja jos otetaan yksi tämmöinen ajatus vaan tästä, niin ajattelen, että niin, kyllä minä pelkään. Kyllä minä pelkään. Enkö mä olekaan täydellisessä rakkaudessa, kun mä pelkään. Mutta sitten sanotaan rakkaudessa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa, sillä pelossa on rankaistusta. Siis Jumalan tuomiota meidän ei tarvitse pelätä, kun me olemme täydellisessä Jumalan rakkaudessa. Jumalan työn kautta me pääsemme perille ja ei meidän tarvitse pelätä meidän, että me joudumme kadotukseen, koska jos me olemme hänessä. Tässä alussa sanottiin, että Jumala, sinne rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa. Tämä Raamattu kansalle käyttää tämmöistä ainosyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä oli rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntien sovitukseksi. Jumala on tehnyt aloitteen. Jumala tiesi jo siinä vaiheessa, kun ihminen lankesi syntiin, että se lankeaa. Hän oli jo valmistanut suunnitelman sitä varten, millä tavalla hän pelastaa ihmisen. Siitä on 3 vuotta aikaa, kun leirillä puhuin niille vähän isommille pelastuksesta, miten Jumala valmisti pelastuksen. Niin jotenkin mielikuvitukseni alkoi liikkumaan ja kerroin lapsille, että siellä taivaassa isä ja poika keskustelivat. Ja poika oli jo vähän niin kuin levoton ja sanoi, että isä, eikö mun saisi jo mennä sinne maan päälle? Eikö mä saisi mennä tehdä sen teon, minkä sinä olet suunnitellut minun kauttani? Eikö mä voisi jo mennä sinne? Isä voi sanoa, että odotas nyt, ei vielä ole aika. Ei vielä ole aika. Mutta sitten 1, 2 isä sanoi, nyt sinä synnyt ihmiseksi. Sinä synnyt, Maria synnyttää sinut. Sinä tulet ihmiseksi. Ja sitten sinä elät sen elämän ja sitten sinä kärsit. Ja minä en muista ihan tarkalleen, miten minä heille kerroin. Mutta tätä ajatusta. Jeesus tuli tänne, alentui. Hän jätti taivaan kirkkauden. Hän kulki tämän tien ja se tie ei aina ollut helppo. Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainoa syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, joutuisi karoitukseen, sanoi tämä käännös, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei yksikään. Me olemme kuulumisiin. Tämä on hyvin tuttu Raamatun paikka, mutta kun me saamme sen oikein sisäistää, että niin sen tähden Jumala poika kuoli, että minäkään, joka häneen uskoo, en joudu kadotukseen. Kun aika oli täyttynyt, Galattalaiskirjassa sanotaan 4. ja 5. jae, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaaksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jos Jeesus ei olisi tullut ja tehnyt tätä työtä, niin emme olisi tänä päivänä tässä. Mutta se aika täyttyi. Ja kun Kari tuossa puhui, että me elämme pimeätä aikaa tällä kertaa. Ja ajattelin, silloin oli pimeä aika, kun Jeesus syntyi. Ja Jeesus syntyi juuri oikeaan aikaan. Ja Jeesus tulee takaisin juuri oikeaan aikaan. Silloin, kun on maailmassa pimeyttä. Mutta kuitenkin, me, jotka olemme Jumalan omia, ei meidän tarvitse masentua sitä, että nyt on sellainen aika, koska meillä on, meillä on valo, joka loistaa. Pienikin valo voi antaa valoa. Minä poikkesin tällä viikolla eräs henkilö, ja puhuimme tästä ajasta. Ja mä sanoin, että niin, Raamattu sanoo, että Jeesus tulee myös takaisin. Eihän tule maailmanloppu tule. Eihän tule sillä tavalla, että kun on peloteltu, silloin kun minun isäkin ollut nuori, niin sanottiin, että nyt sinä ja sinä päivänä tulee maailmanloppu. Niin isä sanoi, että kun pääsisi kotiin ja saisi syödä ennen kuin tulee maailmanloppu. Tätä on puhuttu monta kertaa, mutta siitä päivästä ei tiedä kukaan, kun Jeesus tulee. Mutta mä ajattelin, että tietääkö se Jeesus selvitö siellä isän tykönä. Puhuhan isälle, että oikko mä saisin mennä pian hakemaan morsiameni tänne. Sen, jonka minä olen lunastanut. Isä sanoi, että ei vielä, ei vielä. Minä olen pitkämielinen, että monet vielä pelastuvat. Monet vielä tulevat sinun omaksesi. Kun Jeesuksesta sanotaan eläessään täällä, niin hän itse sanoi, että minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Me useasti uskovina toteutamme omaa tahtoamme, vaikka me joskus tiedämme, mikä minun lähettäjäni tahto on. Ehkä se, että meidän lihamme laittaa vastaan, mutta se on suuri asia, jos me saamme alistua Jumalan tahtoon ja tehdä sen, jos Jumala meille puhuu. Minulla on eräs semmoinen ikävä kokemus Länkipohjan ajalta ja Kuorevilla hallissa, kun olin, niin minä tunsin kehotusta, että minun pitäisi mennä erään syöpäpotilaan luokseen. Mutta en vaan uskaltanut mennä. En vaan uskaltanut. Ja sitten kun minulle meni auto vähän sellaisen, että piti autoa korjata ja sitten se oli sen mies, joka olisi korjannut, niin meni sitten sinne. Mutta hän oli jo joutunut sairaalaan. Siinä, mä en muista kuka sen tästä hoiti, oli hänen poikansa tai joku sitä asiaa. Joten niin, siinä tein sitten lupauksen, että herra auta, että jos toisen kerran kuulen, etten laiminlyö sitä, mitä sinä olet puhunut. Joskus tietenkin meillä tulee tämmöisiä, että emme pysty erottamaan, mikä on Jumalan tahto. Mutta joskus voi olla parempi pienissä asioissa toteuttaa sen, vaikkei olisikaan niin selvä asia. Jeesus halusi tehdä Jumalan tahdon. Ja hän täällä kulki maan päällä. Ja minä ajattelin tänä aamuna, että ei hän varmaan tehnyt kaikkia niitä tehtäviä, mitä hänellä on, mikä on, mutta hän meni aina rukoilemaan. Hän sai varmaan sieltä isältä selviä suuntia. Ja sitten kun päivä valkeni, hän näki, että niin, tuo pitää parantaa ja tuolle pitää antaa syntejä anteeksi. Ja tota pitää tehdä. Me joskus, niin kuin eilen kuuntelin Pyhän Hengen iltaa, niin unohdamme rukouksen. Me toimimme kylläkin, mutta me unohdamme, että meidän pitäisi rukoilla. Ja sitten Jumala johdattaa. Askon laulut tänä päivänä olivat minusta sellaisia, jotka ihan sopivat tähän tilaisuuteen. Ja uskon, että Asko rukoilen valitsee noita lauluja. Nuo kädet, jotka kerran, paransivat. Ne olivat lyötiin ristille ja nuo kädet siunaavat meitäkin. Hiukan tuossa kirjoitin sitä, mutta havahdun sitten liian myöhäistä kirjoittamaan ja muistan ne, mutta täytyy uudestaan, kun Asko laulaa, niin kirjoittaa niitä. Ja sitten ihmeellinen armosi tuo Golgata. Getsemaanessa Jeesus oli, ja hän tiesi, että Jumalan tahto voi olla, tai hän näki sen maljan, mikä hänen pitää juoda, ja hänestä tuntui se hyvin raskaalta. Ja Luukkaan evankeliumi sanoi 22 ja 42 jäi, Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Jos sinä tahdot, älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Hän ei rukoillut Isää. Tämä malja on niin kova, että minä en voi sitä juoda. Isä toimita jollakin muulla tavalla. Ei kai tämä nyt sinun tahtosi ole. Tällä tavalla minun tätä elämää. Hän sanoi, että jos sinä tahdot. Me joskus rukouksessa esitämme Jumalalle asioita ja esitämme sillä tavalla, kun me luulemme, että on Jumalan tahto. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä. Hän johti sen, vaikka hän tiesi, että se tulee maksamaan hänelle. Ajattelin semmoistakin, joka olenko koskaan ajatellut, että Jeesus oli ihminen. Hän tunsi ne kivut. Meillä kun pientä särkyä on, niin tuntui jo vaikealta. Hän tunsi kivut. Hän tiesi, että kun häntä lyötiin, laitettiin piikkikruunut päähän ja se verta alkoi vuotamaan. Hän tunsi ne kivut. Ja häntä syljettiin, ja häntä tehtiin, ruoskittiin, hakattiin. Ei hän ollut tunteeton varmaankaan. Vaikka Jumala oli hänen kanssaan, mutta sitten siellä Golgatalla hän tunsi, että Jumalakin hänet hylkäsi. huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta hän sai voiman, Jumala auttoi häntä ja hän sitten sanoi, se on täytetty. Johanneksen, kun me olemme saaneet vastaanottaa Jeesuksen, niin se on teille kaikki niin tuttua, että mä hyppään ne asiat yli, millä tavalla olemme tulleet uskoon. Mutta Johanneksen kirjeessä vielä tässä samassa rakkauden kirjeessä vai edellisessä luvussa, saan kerrotaan Jumalan lapsista. 3. luku ja siitä eteenpäin. Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meidät kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemme. Siksi maailma ei tunne meitä, ei hän tunne häntäkään. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Puhuin eilen naapuripojan kanssa, että puhuttiin äidistä, meidän äidistämme, jotka olivat uskovaisia. Ja meidän äiti oli sellainen, että hänestä loisti se kirkkaus ja hän oli sinne kotiäiti. Ja sitten mä sanoin, niin mä olen miettinyt monta kertaa, että miten äiti sai voittaa niitä naapureita Jumalalle. Eihän varmaan niille saarnannut, mutta hänen olemuksensa puhui. Ja niin monta sieltä naapureista juuri tulivat uskoon ja eivät he koskaan tulleet seurakuntaan, mutta he tulivat uskoon. Ja että niin se on, että me saamme uskovaisena olla ihan luonnollisia, mutta kun me olemme lähellä, niin kuin Kari sanoo Jeesusta, niin meistä voi huokua sellaista, joka auttaa niitä ihmisiä, jotka meidän ympärillämme on. Ja jos on sellainen joku sanonut, että jos tarvitaan, niin sitten jotakin sanotaankin. Mutta ennen kaikkea, että me voimme olla lähellä hänellä, että meitä ne näkisivät, että me olemme Jumalan lapsia. Ja ei minun tarvitse sitä peitellä, vaan me saamme olla luonnollisia. Rakkaani, jos olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Lapsille ruukataan sanoa, että mitä sinun isosta tulee. No en tiedä. Olen tullut lääkäri tai poliisi tai yksilö, no tarvitsisi tulla poliisi, mutta se on vaarallinen ala. Mutta me tässä sanotaan, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. On se valtava päivä, kun Jeesus tulee. Tulee hän sitten yksilön kuin ihmisen kohdalle. Hän siirtyy tästä ajasta iankoisuuteen. Tai sitten, kun hän tulee noutamaan omansa pois. Veljeni Jukka on vuosi, eilen tuli siitä, kun Jukka pääsi sinne taivaan kotiin. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksen. Ja useasti kipuilemme, vaikka me sanotaan niin julkisynneissä rohlankeamme, mutta ihan ajatus ja maailman ja taistelujen keskellä, kun olemme, niin kipuilemme, että vaikka olen ollut 60 vuotta uskossa, niin olen vielä niin vajavainen. Mutta nyt tiedän, että minä tulen hänen kaltaisekseen. Ystävä, sinä tiedät, että sinä tulet Jeesuksen kaltaiseksi. Jumala valmistaa meitä. Hän, jokainen, joka panee tämän toivon, puhdistaa itsensä. Meillä on puhdistuspaikka. Meillä on Jumalan armo, on se, joka on meidän keskellämme. Ja me saamme kokea, siellä jossakin yksi sanotaan muista salmissa, että Herra, anna joka aamu kuulla minun armon sanoja. Tässä uudessa käännöksessä on semmoinen. Luen edessä olevassa kirjasta vielä. No oli se Jesaja 53 mielessä, mutta ei lueta sitä. Se on luetaan Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, missä se nyt sitten on Efesolais. Ensimmäinen luku ja kolmannesta jakeesta eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalan Isä, joka on siunannut meitä taivaallisilla kaikilla henkilöisillä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän on edeltä määräsi meidät yhteytensä omiksi lapsekseen Jeesuksen Kristuksen kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus, hänen verensä kautta rikkomuksien anteeksi saaminen ja hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisausta ja ymmärrystä. Tässä on paljon asiaa. Suonut meille myös tämä loppukin kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Ei tietenkään, vaikka kyllähän tätä ajallista viisauttakin meille antaa. Ei varmaan se tarkoita sitä kaikkea, mutta hän antaa meille viisautta. Ennen kaikkea hoitaa omaa armotalouttamme, omaa elämäämme. Ja tässä sanotaan, että antaa runsaan määrin. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, siis Jeesuksessa. Tämä rakastetussa on suudella kirjaimella pistetty. Hän on lahjoittanut meille Jeesuksessa. Kun ihminen tulee uskoon, niin hänen sydämensä niin kuin tulee Jumalan henki ja se muuttaa ihmisen täydellisesti. Sellaisessa huomataan paremmin, kun on ollut sanotaan niin kuin syvällä synnissä meidän mielestämme. On alkoholista ja joku muu vastaava. Hänen sisin muuttuu ja hänen ajatusmaailmassa muuttuu. Mutta minun serkkuni oli sellainen pikku tyttö, joka telttakokouksessa antoi elämänsä Jeesukselle. Hänen äitinsä sanoi, että Marja-Liisa on muuttunut. Sehän on niin erilainen. Hän näki sen pienen tytön elämässä, että on tapahtunut jotakin siinä elämässä, kun hän tuli uskoon. Joillakin ei näe niin selvästi, mutta kuitenkin tämä näki sen. Ja muistan semmoinen Raumalta, semmoinen, joka oli sitten kaukia, sen Helka, nämä entiset raumalaiset tunteet, niin hän tuli uskoon. Hän oli rakennusliikkeen Hauttilassa, oli töissä. Hän tuli yhtenä aamuna sinne toimistoon, sen toimiston yläkertaan, sinne Hauttilaan. Ja sitten, mitä sun on tapahtunut? Sun kasvas loistaa. Mä oon tullut uskoon. Hän on edellisen iltana antanut elämänsä Jeesukselle. Hän kävi kovia taisteluja siitä, että sen etsitään ennen. Sai säilyä loppuun asti. Rakkaudessaan edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsekseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Ei hellitetä, niin kuin täällä Juha muistaakseni puhuu, että ollaan, säilytetään uskoa. Riiputaan hänessä kiinni. Hän ei meitä hylkää. Hän on uskollinen. Ja kyydetään, että me saamme tehdä myös Jumalan tahdon. Emme omaa tahtoamme. Ja ei kuunnella sielun vihollisen syytöksiä, vaan tullaan aina silloin taivaan isän tykö ja sanotaan, Isä, sinä rakastit minua niin paljon, että sinä annoit poikasi. Ja sinun poikasi ansion tähden. Minä olen sinun omasi. Hänen armonsa ei lopu. Saamme olla varmoja. niin kuin roomalaisessa kirjassa sanotaan, nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, rankaistuksen pelon. Saamme olla valmiita. Vaikka itse olen kokenut kuolemankin pelkoa ollessani kuolemaan lähellä, niin ehkä minun aikani eikä ollutkaan silloin lähteä, jos jälkeenpäin ajattelin sitä, kun isäni kuoli, niin muistan, kuinka koin taivas hetken, samalla hetkellä, kun isä lähti. Ja oli niin kuin pelko siitä, että jos, mitä nyt tapahtuu, jos minä kuolen. Minä en näe tuonne rajan toiselle puolelle. Mutta sielun vihollinen on sellainen, joka haluaa tätä pelkoa antaa meille. Mutta se, meidän ei tarvitse peljätä, jos me olemme Jeesuksessa. Hän oli täydellinen ja me voimme rakastaa toinen toisiamme. Ei hän toivo, että me rakastamme, koska me olemme kaikki vajavaisia ja olemme paljon anteeksi saaneet ja saamme anteeksi. Jumala antaa meille Pyhän Hengensä kautta rakkautta. Sitä vuorotetaan Pyhän Hengen kautta meidän sydämemme. Eikä rakkaus ole semmoista, että se on jotakin määrättyä tunteita, ihmeellistä semmoista makeaa, jos sanotaan näin. Voisinko kertoa isästäni vielä esimerkin, kun isä rakasti minua ja minä rakastin isää ja sitten kun hoidin häntä viimeksi, niin isä oli vähän joskus vähän äräinenkin ja kukaan oli kipua ja sitten minä sanoin, no miten sä nyt ollaan, no mistä sä, onko sun kipua, on. No mä en kertonut sitä. No sitten hän alkoi puhumaan, mutta isä ei ollut sellainen, että hän olisi uskosti pyytänyt anteeksi. Hän me ensin, että hän rakastaa silti, vaikka hän pyydä, mutta silloin hän sanoi, että oletko sinä Leila voinut kaikki antaa anteeksi? Ja tulen kai, koska sinä olet mun isäni. Totta kai. Ja tämmöinen asia, että se oli hyvä opetus, että kun me olemme sisäriä ja veljiä, niin vaikka me pyydäkään toisiltamme anteeksi, niin annetaan anteeksi ja rakastetaan toisiamme. Ja jos meistä tuntuu, että tuo geeni ei sovi mulla, niin pyydetään siihenkin voimaa. Te varmaan, me rakastammekin jo täällä olemme, mutta tulee varmaan koetuksia näissä alueilla. Että rakkaus on Jumalasta. Jumala on rakkaus. Jos me rukoillaan tässä ja muistetaan nyt Veijoa ja Kaarinaa ja kiitetään siitä, että meillä on tällainen hetki, että me saamme muistella Jeesuksen kuolemaa ja samassa muistuttaa toisillemme, että hän tulee takaisin ja vie meidät perille. Kiitos. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat. Kiitos Isä, että sinä rakastasi. Kiitos, että Pyhä Henki, sinä olet lohduttaja ja puolustaja. Me olemme omistamme niin kallisarvoista, joka on tämän maailmaista tiedä ja mekin tunnemme vajavaisesti. Ja Herra, avaa sinä uudelleen ja uudelleen. Sinun sanasi ja anna, että me koemme sinun sanassa lukiessasi sen rakkauden, joka sinä olet meille osoittanut ja osoitat. Herra, kiitos, että me saamme tänä päivänä olla tässä ehtoolliskokouksessa tällä ryhmällä, mitä me nyt olemme. Siunaa niitä, jotka eivät ole päässyt ja heillä on esteitä. Mutta Herra, kiitos, että siunaat myös niitä, jotka ovat harvemmin täällä olleet mukana. Herra, puhu heille ja vedä heidän puolensa. Herra, jos he ovat johonkin jääneet kiinni, niin Herra, auta sinä, että he tajuaisivat, että seurakunta on Herra heitä varten. Herra, kiitos, että sinä rakastat jokaista seurakunnan jäsentä. Siunaa niitä, jotka eivät pääse sairauden takia. Herra, jotka ovat tuolla eurokorissa ja missä heitä sitten onkaan, tuossa Viljavainiolla. Herra, kiitos, että siunaat heitä, ja jotka ovat kotona, eivätkä jaksa tulla. Siunaat Teroakin siellä, Herra.
oliko se nyt Tero vai Turo, Herra, joka ei jaksanut tulla. Herra, kiitos, että siunaat häntä ja monia muita. Siunaa Helliä ja Herra, joka siellä kiukaisessa on, joka harvemmin pääsee. Kiitos, Herra, että sinä muistat kaikki, vaikka emme muistakaan. Ja Herra, erikoisesti myös tuomme Veijon ja Kaarinan sinun eteesi. Herra, sinä tiedät tämän tilanteen, mikä heillä on. Herra, me emme tiedä, millä tavalla rukoilisimme ja mikä on sinun tahtosi nyt, kuinka millä tavalla sinä ilmestyt. Herra, mutta auta heitä siellä juuri tällä hetkellä. Ja Herra, auta, ettei noita kipuja meillä olisi. Ja Herra, kiitos, että annat Herra kaikki se apu, mikä tulee lääkärit tietenkin kautta. Herra, auta niissäkin asioissa. Siunaa myös erikoisesti Kaarinaa. Herra, auta sinä Kaarinaa. Vahvista häntä. Herra, siunaa Herran lapsiansa. Herra, me emme tiedä aina, minkä tähden meidän näitä koettelemuksia tulee elämäämme. Ja Herra, toiset sinä parannat. Herra, toiset sinä korjaat taivaan kotiin. Mutta Herra, sinä et tee, Herra, sitä vahinkoa, vaan Herra, sinulla on kaikki valta ja voima. Herra, kohdata juuri oikealla tavalla. Kiitos Jeesus, kiitos tästä hetkestä. Jeesuksen nimessä siunaa jokaista läsnä olevaa. Aamen.